Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Silje Landevåg. Hun har grundet nettbutikken Get Inspired, som I 2021 omsatte for over en halv milliard kroner, og det hadde også ytterligere vekst I 2022. Nå har hun så etablert seg som en scale-up-investor, så det veldig gøy å kunne få snakke med deg, Silje. Velkommen.
Tusen takk, Lukas.
Du, vi pleier å gå rett på sak, og det jeg lurer på, hvorfor startet du en nettbutikk? Var det liksom obvious å gjøre det tilbake I 2009?
Ikke helt obvious, det startet jo heller ikke med nettbutikken, men jeg var nettopp gått gründerskolen og møtt et tøft jobbmarked. Det var finanskrise på det tidspunktet, vi tilbake I 2009. Så det hele startet faktisk med en Pilates-DVD og en bestillingsside. Den DVD-en tok ut akkurat av, så jeg letet egentlig etter hva andre ting kunne jeg selv, og på samme tidspunkt så var det sånn at den ene bestillingssiden min, den kunne utvikles sånn at man liksom kunne legge på flere produkter da. Så det var egentlig starten, så jeg fumlet jo med både hva skulle jeg selv og hva skulle det her bli I ja, et og et halvt år før på en måte jeg så trenden med netthandel kom så sterkt. Og jeg også traff på en måte blink på hva kundene faktisk ville ha. Og da hadde vi beveget oss over til treningsklær for kvinner.
Men en Pilates-DVD, var det du lagde den, altså filmet du deg selv gjøre Pilates, og så skulle du selge den?
Nei, det var ikke jeg som var med, men jeg hadde to veldig dyktige modeller, eller instruktører til å stille opp, og så hadde jeg to barndomskompiser som nettopp hadde startet sånn her TV-produksjonsselskap. Sheriff TV hette den gangen, som på en måte da hjalp meg med å produsere den.
Ok, så du lagde en Pilates-DVD, og så hvorfor trodde du at det skulle ta helt da?
Jeg hadde egentlig sånn her semi-trua på ideen, men hvis vi spoler tida tilbake, når jeg gikk på gründerskolen, så var jeg utplassert I Shanghai, og der var det dårlig med treningsfasiliteter. Og jeg har alltid vært glad I liksom, å trene på treningsstudio, eller ta meg en løptur I parken, men det var ikke så veldig mange parker å springe I, som var I nærheten, og treningsstudier var det også lite av da. Så akkurat I den tida så trente vi mye til sånne DVD-er da, altså. Vi tilbake til DVD-tida ja. på rommet. Og så var det litt sånn, ja, det her funker jo helt greit som et substitutt. Så når jeg da kom tilbake, så når du har gått gründerskolen, så det veldig sånn, du går konstant og tenker, ok, hvilke behov det I markedet? Hva kul kan jeg starte opp? Så mens jeg på en måte søkte på alt som var vi jobbet, markedsjef-stilling I Hitramat og salgssjef I Choice, jeg kom jo ikke inn på et eneste intervju engang. Så drev jeg på en måte å øve meg på å skrive en forretningsplan. Og da var det egentlig litt sånn tilfellig at jeg tenkte, ok, men det må jo finnes noe bedre på markedet enn Pilates-DVD enn vi trente på rommet I Shanghai. Mm. Så det var egentlig utgangspunktet. Men det jo ikke akkurat sånn veldig mange som drar frem DVD-spilleren og flytte inn I disken og finne frem yoga-matta, så heldigvis har jo ideen utviklet seg siden den gang.
Ja, ja, formatet kanskje litt annerledes nå, men det jo fortsatt et marked for altså, hjemmetrening med on-demand, måte.
Ja, det absolutt et marked, men ikke så stort marked som jeg gjerne skulle ha ønsket, hvertfall når jeg startet på den tida.
Men du, altså, du sa du gikk på gründerskolen, så det har jo ligget en sånn gründerspire I deg hele tiden. Altså, hvorfor valgte du gründerskolen?
Både mamma og pappa gründere, så jeg på en måte vokste opp I et hjem der på en måte de alltid har jobbet og stått på og vært kreativ og ja, det har på en måte gått både opp og ned, så jeg har alltid syntes det har vært spennende med det å på en måte gjøre noen ting selv, men målet var jo egentlig å skaffe seg en jobb, arbeidserfaring og deretter kanskje tenke på å starte noen ting. Men etter at jeg var ferdig på BI, da hadde jeg som veldig mange andre en bachelor I internasjonal markedsføring. Og havna da I den typiske bachelor-bunken. Og så syntes jeg strategi var ekstra spennende. Så på en måte når jeg ble tipset da om at kanskje gründerskolen kunne være noen ting for deg, så tenkte jeg egentlig at jo, men det å lære seg å skrive forretningsplan og jobbe med forretningsutvikling, det jo nyttig uavhengig om man skal gründe eller om man skal på en måte ha en stilling der man skal utvikle noen ting. Så jeg tenkte at ok, men for å få litt ekstra I bagasjen, så tenkte jeg at det var en god idé å ta det da. Og så var det veldig kjekt at det var et halvtårsstudie I stedet for to skoleår. for jeg var mest giret på egentlig å komme meg ut I jobb da.
Hvis du da hadde fått jobb slik at du ikke hadde gått på gründerskolen, hadde du startet Get Inspired da?
Oi, det jo mulig å svare på, men jeg tror da at jeg en sånn typisk kremmer som ikke passer helt inn I en A4-stilling. Så enten har jeg måttet komme hatt en jobb der de bare har skjedd hun jenta der, hun må vi bare tørre å satse på og la få litt frie tøyler. Eller så hadde nok ikke jeg kommet så trivdes, tror jeg. For det jo liksom, man jo kanskje en, liksom, en spesiell rase vi gründer av,
ja.
Rett å si.
Jo, men det sant det du sier der, altså, og jeg har lenge tenkt på det selv, at altså, jeg ville aldri fått en direktørstilling I noe som helst sted. Altså, det en sånn, jeg føler at det en sånn vei for de som gode på det, og så det på en måte på gründere, man liksom, bare lager noe selv. Og så noen som flinke til å måte, se... folk som kan lage noe selv da. Men det sånn, ironisk nok, så det ikke den type folk, altså etablerte selskaper, trenger mer av fremover?
Helt klart, og på en måte hvertfall det med kreativitet og utvikling. Altså nå når det kommer så mye type data og tech som på en måte løfter oss videre og optimaliserer og utvikler, så men, de kan jo aldri erstatte på en måte menneskehodene og ideene som skapes, så Så jeg tror at det blir en helt avgjørende egenskap for å lykkes med utvikling. Da. Mm. At vi slipper det sånne som skruller som oss.
ja, nå ikke jeg I samme liga som deg, må jeg presisere det. Men du lanserte den DVD-en, det tok ikke helt av. Du hadde da basically en landingsside hvor du kunne kjøpe den DVD-en. Og hva gjorde du, altså når du innså at det ikke fungerte, hva gjorde du da?
Jeg letet egentlig febrilsk, jeg veldig sånn markedsorientert, og det tror jeg viktig da, at ok, DVD-en tok ikke akkurat helt av. Og så var det jo litt sånn, når de først hadde kjøpt den, så hadde jeg på en måte ikke så veldig mye annet å selge, og det tok meg liksom 5 måneder å lage en ny igjen, og ikke hadde jeg flust av penger heller, så jeg burde jo ha tenkt tidligere at jeg burde ha hatt noe gjensalg da, i planen min. Så jeg solgte jo liksom alt fra yogamatta, strikk, pilatesboller, og alt det der var jo inn I leiligheten min på 50 kvadrat I Oslo. Just saying, det så ikke ut. Jeg har solgt lypsyla, pukka te, duftlys, så det var jo hummer og kanari, men så det jeg tenkte var jo at, ok, men hvis jeg bare klarer å finne ut hvilke produkter kundene vil ha, så jeg kjempetroa på netthandel som handelsplattform fremover. Det kanskje rart å tenke på, men det var før XXL var på nett, så vi var kjempetidlig ut.
Mm.
Og når jeg da på en måte tok inn det partiet med treningsklær, det var liksom siste pengene jeg hadde igjen før kontoen var skrapet, så begynte på en måte endelig bestillingen å komme inn. Og så var det da en tights I det her sortimentet som plutselig alle damer skulle ha. Det var en sånn her shape tights som formet og løftet og ja, litt sånn drømmetightsen til oss damer. Og så fikk jeg en del publisitet på den, og jeg var eneste I Norge som hadde den. Og når de linket til meg da, så altså bestillingen de haglet inn, og det var bare helt synssykt. Så det var egentlig litt sånn det breakthrough april 2011. Og så ble jeg jo oppe I vase gravid på samme tidspunkt, så da var det sånn, hva søren gjør jeg nå? Jeg vet jo at jeg kunne jo ta meg permisjon, liksom det selskapet var jo meg. Men jeg tenkte at nå må jeg I hvert fall få med noen jeg kan stole på, og så må jeg flytte nærmere barnevakt. Så da tok jeg med meg selskapet tilbake til Trondheim, og ansatte nyutdannet lillebror som daglig leder. Og det var også egentlig ganske risky og på en måte tørre å ansette han rett inn I daglig lederrollen. Men heldigvis var jo kanskje det smarteste trekket jeg har gjort, for vi har på en måte utfylt hverandre hele veien, vil jeg si. Altså vi har vært ofte uenige på veien nå, men vi har på en måte hatt komplementær kompetanse. Jeg har syntes det har vært spennende med markedsføring, innkjøp, forretningsutvikling og liksom hvor skal vi? Og så har han vært steingod på en måte på å sørge for at driften henger med på utviklingen da. Så siden den gangen, siden 2011, så har vi jo virkelig bygd stein på stein, og veldig stolt over å si at vi brukte ikke kassakreditt, vi hadde ikke lån og ikke investorer med før 2017. Mm. Så vi drev jo 8 år egentlig hvor vi bygde stein på stein, og da var det først liksom ett merke inn, og så to, og så en ansatt, og to og tre, og mm. ja. IKEA-hylla til liksom automatisert robotlager til slutt. Ja.
Men altså, så hvis jeg forstår riktig, så du var der, hadde leiligheten din full av altså, random stuff, måtte?
Yes.
som du prøvde, og så prøvde liksom å finne ut av, altså, og så var det det treningsbuks, denne treningsbuksa, som du tilfeldigvis var den eneste som hadde i Norge, som da tok helt av. Altså, hvordan tenkte du at den, altså hvordan kom du over den treningsbuksa?
Nei, jeg tenker at jeg feilet jo på så innmari mye, sånn at man kan jo si at jeg hadde flaks med den tightsen, men jeg veldig uenig da, fordi jeg har jo selv meg prøvd å solgte alt mulig rart før jeg traff på den. Mm. Så det handler på en måte om å ikke gi seg, og det å være marked og kundeorientert og prøv. Og så har jeg jo vært sabla god på markedsføring da, beskjeden sagt, men det har vi faktisk. Ja. Så på en måte det også klare å få frem den tightsen her også, ikke sant? Og med salgsargumenter og lage gode kampanjer og sørge for å få den på alle hotte influenserne i Norge og
ja. Ja, nettopp, ikke sant? Så,
det gjorde
så,
sitt.
Ja, riktig. Så den solgte seg ikke helt selv. Du måtte gjøre noe for å
Ja, definitivt. Ja, absolutt. Og på den tiden så var det jo også sosiale medier helt sånn i startfasen. Så jeg brukte jo meg selv også som modell, det skal jeg si. Da var det liksom selvutløser i kamera, og ja, i og med at det var bare meg i selskapet, så var det jo sånn. Mm. Men i tillegg til at jeg på en måte laget nyhetsbrev, og vi opprettet Facebook-annonser og kjørt på da.
Og dette med flaks, jeg vil bare kommentere på det, for det er jo ikke, altså det du gjorde var å være i posisjon til å ha flaks, ikke sant? Ja, det vil si, det er ikke sånn at det bare den flaksen kommer, det er ikke sånn at plutselig så hadde noen lagd en nettbutikk som du bare fikk og så solgte den veldig bra. Så jeg vil bare si at jeg er enig med deg. Det er jo ikke, altså det er jo flaks, men det er ikke flaks som bare har vært tilfeldig. Det er jo, du har jobbet og kommet i posisjon til å ha å treffe der, ikke sant? Så kan man kalle det flaks eller ikke, men spørsmålet er liksom, ikke sant, hvis man forsøker, vil man til slutt lykkes? Svaret er i hvert fall at hvis man ikke forsøker, så kommer man i hvert fall ikke til å lykkes.
Definitivt, og jeg på en måte bare det med det å se trenden på netthandel, det er nok en av suksessfaktorene, sant? Mm. At på en måte det som utsalgs det. Og så var det jo ok på en måte hvilke produkter er det folk ønsker å kjøpe da, i den nettbutikken. Mm. Så du har helt rett. Det gjelder så på en måte å jobbe med utvikling og ikke gi seg. Men noen ganger så må man jo kanskje det hvis det på en måte er ideen ikke er livlaget. Men heldigvis for min del så hadde jeg trua, men det skal sies, det var en periode der jeg begynte å søke andre jobber igjen. Mm. For det begrenset hvor lenge på en måte pengekassa holdt, og så hadde jeg jo ikke akkurat mulighet til å få med meg investorer på den her hummer- og kanarireisen som det var i starten heller.
Blir det riktig å si at man bør ligge på en slags underliggende stor trend? Ikke sant? Som fra, ja, jeg blir riktig å si at det er en forutsetning, at du må treffe på det, og så er jo en måte hva som treffer på toppen, kan være litt tilfeldig, men at man må liksom ha tro på en slags underliggende, altså massiv trend da.
Umiddelbare svaret mitt er ja, og så finnes det alltid unntak, men for vår del så har jo det å treffe på trend vært helt avgjørende for vekst, ikke sant? Først så treffer man på denne tightsen, men så senere så treffer vi på roseulla til Kari Tråd, som vi solgte i bøtta og spannet, ikke sant? Og vi traff på sneaker-trenden, og plutselig alle skulle ha sneakers tilbake i tid. Og vi traff også på outdoor-trenden under korona, ikke sant? Så det handler liksom om å utvikle seg i takt med markedet, sånn som treningsklær var jo det vi drev med tilbake i 2011. Nå er det, jeg lurer på om det er rundt 6-7% av det vi selger. Mm. Og nå er jo på en måte fashion igjen en kategori som vi gjør det veldig godt med. Så det handler hele tiden på en måte, og hva det på en måte markedet vil ha nå og gjøre seg relevant.
Ja, men det nettopp det som Get Inspired sin altså oppskrift til suksess? At dere flinke på litt før de andre og finne ut av hva det markedet vil ha?
Ja, jeg tror det på en måte har vært salgsdrivende, men så hjelper det ikke å drive salg hvis du ikke leverer på en måte på det rundt. Da. Mm. Så vi har på en måte vært god til å jobbe med hele verdikjeden. Vi har vært kjempegod på kundeservice, vi har hatt kjempefokus på lager, logistikk, gode systemer, rekruttering. Sant? Så den der, det sammensatte som jeg vil si suksessfaktoren. For det hjelper liksom ikke å selge mye hvis du ikke klarer å levere. Da blir det med det ene salget.
Ja, ikke sant? Eller så blir det bare som en sil. Altså du får kunder inn, men de kommer aldri tilbake. Men altså, hvis du, på en måte, vi kan jo snakke litt om akkurat det der, da. Liksom grunnbestanddelene I en god nettbutikk. Altså, man må jo evne å få inn kundene, ikke sant? Som da, virker som det din spesialitet. Among other things, men det å klare å skape engasjement som gjør at kundene kommer, det en viktig del, du ikke enig? Eller?
Helt klart, fordi vi har jo på en måte ikke en butikk du går forbi, så vi jo nødt til å hele tiden gjøre oss relevant og jobbe med synlighet.
Og hvor viktig for eksempel levering?
Helt avgjørende, for i hvert fall sånn som I dag, da, så har jo kundene blitt så vant at netthandel smooth. Så nå på en måte må man være best I klassen på levering. Men det klart, når jeg startet og kundene fikk det på liksom mellom 2 og 4 dager, så syntes de det var superraskt. Men nå vi jo mer på 1 til 2 dager. Så okay. Det viktig.
Ja, ikke sant? Så nå må du bare korrigere meg, men altså det å skaffe kunder, det å levere det, altså hvis det noe galt, altså god kundeservice, altså til og med kanskje gjøre kundeservicen slik at det blir en markedsføringskanal, for folk blir så happy. Det et poeng?
Ja, absolutt. Man kan gjøre veldig mye bra på en måte når man har dialog med kunden. Altså det med retur har jo vært en utfordring. Sånn, det veldig viktig å ha gode bytte- og returløsninger, samtidig som at på en måte det må stilles noen krav tilbake til kunden også, at det du faktisk sender tilbake I god stand, og at det kan selges videre, og ja.
Mm. Og så det dette med altså, verdikjede, og det å sikre at du har produkter å selge. Hvor viktig det?
Kjempeviktig, skal jeg si. Der er jo sånn der trendene kommer jo og går også på popularitet blant merkevarene, ikke sant? Så det gjelder jo hele tiden på en måte å følge med der også på utviklingen. Det jo liksom gøy å tenke tilbake på, sant? Adidas har sin storhetstid, og så kommer Nike og tar over også. Det plutselig New Balance sko, alle skal ha noe, så man må være, henge med I timene, ja.
Hva som gjelder akkurat nå da? Bare sånn, nysgjerrig.
Hva som trender nå? Nei, vi ser at New Balance på sko populært akkurat nå. Og så gjør vi det også veldig bra på fritid og fashion. Og der det jo på en måte alltid fra cardigans I farger. Det mye farger på turtøy også nå. Både lilla og mintgrønt. Og så fortsatt en del beige og brun som har vært med lenge. Så.
Ja,
Nei, men det gøy. Vi steller litt av alt.
Noterer ned denne. God tips. Du nevnte I en bisetning at du jobbet med influensere. Var du tidlig ute med det?
Ja, veldig tidlig ut, helt I startfasen vil jeg si, og det var jo også før den tiden hvor de på en måte forstod markedsverdien sin. Det var sånn, jeg husker vi kunne betale liksom 5000 kroner til en av de største bloggerne som det var på den tiden. Mm. Og på en måte det kunne generere 200.000 I direkte sporbar inntekt. Og da kan du jo tenke på verdien det ga også I markedsverdibygging og dem som på en måte kom tilbake fra andre sites I tillegg. Så det var vilt.
Så en høy ROI, med andre ord.
Ja, det kan du si. Men det jo ikke sånn lenger nå. Nå har jo på en måte prisene hos influenserne økt, og også på en måte kredibiliteten har sunket, og det har blitt veldig mange, ikke sant? Så det mer sånn støy I det markedet nå. Så nå vi der at Get Inspired ikke bruker noe mange influensere. Så jeg veldig glad for at vi på en måte parallelt hele tiden jobbet med at Get Inspired skulle på en måte vokse og få sin egen portefølje. Vi har jo 180.000 følgere på Instagram og Facebook, og en stor kundebase på e-post og
ja, så nå har
det har vært viktig.
Ja, men nå okay, har dere kommet til et punkt nå hvor dere har nok? Eller det vil du kanskje aldri si at dere har. Men men dere har jo en slags form for distribusjon selv nå, som dere ikke hadde I starten.
Absolutt, men jeg vil ikke si at vi har nådd toppen, nei. Vi fortsatt ukjent merkevare hos flere damer, og så har vi jo nå I tillegg en satsning mot Herre, som har fått en veldig bra start. Så det gøy å se. Så der jobber vi jo aktivt nå, og det, vi ser jo at det veldig mange damer som kjøper til maen sin, så vi har jo en del å... Ja, men det hadde vi også antatt da, på forhånd.
Ja, ok. Det jeg lurer på da, hvis du, hvis mot influensere var det liksom, hemmelige våpene I tidlig, altså 2011-ish rundt der, hva det hemmelige våpene I dag? Hva som gir mest ROI på I sånn markedsføringsaktivitet I dag?
I dag så vil jeg si at kampen litt tøffere, fordi at det veldig mange som har blitt god, og veldig mange selskap har på en måte også rekruttert markedsfolk internt, og jobber mye mer med egen markedsføring. Så vi ser jo fortsatt at det på en måte nyhetsbrev kjempeviktig fortsatt, og AdWords og Facebook-annonsering, men det begynner å bli kostbart. Så det nok en mix av på en måte de tradisjonelle kanalene som har vært der en stund, men sosiale medier fortsatt på en måte noe av det som trumper I toppen. Da. Og så har vi også en del god respons på å ha sånne artikler innimellom affiliate artikler på ulike nettsider, da, hvor man på en måte kan få fortelt litt mer som om den redaksjonelle omtale.
Ja, som for, hva et eksempel på det?
Det kunne ha vært vårens største trender på skofronten. Mm. Og så, ja, så det en artikkel som handler liksom de ulike vårmotene og hva som trender, og så kan det være linker da, til hvor du på en måte finner del av dem I, som vist frem I artikkelen.
Og da kjøper dere det noen typisk på VG da, eller? Eller sånn, eller hvordan?
Ja, det kunne være et eksempel.
Ja, ok. Mm. Mm. Så det du sier at det liksom ikke én det ikke én kanal som utmerker seg, det mer en sånn bland, en mix av av flere?
Det det. Jeg ser jo som en stor trend og en kanal som har blitt ekstra gjeldende for min del nå etter jeg bytta jobb. For nå jobber jeg jo på en måte mer som investor og bygger opp nye markedsbyråer mitt. Og LinkedIn jo desidert den viktigste kanalen for meg nå. Og vi har også jobbet mye med B2B-selskap og der ser vi på en måte at de har ekstremt god respons av å være synlig der da. Så det kanskje den kanalen sammen med TikTok, som på en måte litt rake motsetninger igjen, som de to som på en måte skyter mest fart. Men det ikke enkelt, for man bør egentlig være til stede på alle de fire store, med både Facebook, Instagram, TikTok og LinkedIn da. Så det tidkrevende å jobbe med markedsføring og innhold I disse dager.
For nå jobber du med B2B-markedsføring også?
Ja. Vi jobber både med B2B og B2C.
Ok, det litt spennende med B2B. Altså, hvordan, altså du sa, altså, LinkedIn, det jo typisk sånn B2B-medium, altså markedsføringsmedium, det ikke det? Eller?
Ja, jeg vil si det. Altså, det jo litt sånn motsetning til TikTok og dem, så jo på en måte største målgruppa på LinkedIn jo fortsatt menn 50 pluss.
Ja, det det.
Ja. Og nå det jo på en måte en stor økning på en måte I de ulike aldersgruppene, og det stort mangfold. Men det som på en måte skiller seg litt ut der jo at over 50% har høyere utdanning, og når de på en måte leser et innhold på LinkedIn, så de I helt annen modus, og budskapet oppleves mer troverdig enn om du ser det på Facebook eller andre kanaler.
Mm.
Så det har en veldig god effekt for selskap som både jobber med synlighet, har lyst til å gjøre seg attraktiv arbeidsplass både for dem som jobber der, men også for å rekruttere nye. Men det ikke en salgskanal, så du skal heller på en måte være jobb, eller så du skal heller dele verdi og innhold der sånn at de heller tar kontakt med deg for at de har funnet ut på egen hånd, at de har behov for tjenestene da.
Nettopp, så la oss bare ta et sånt effektivt eksempel da, på en B2B-selskap som skal prøve å få flere kunder gjennom LinkedIn da. Så hvordan vil en sånn, hvordan vil en sånn reise sette ut da? Hvordan, hva vil liksom vært aktiviteten deres, tenker du?
Vi holder jo en del sånne workshops med ulike selskaper. Vi har blant annet nettopp hadde med BDO I Midt-Norge her, og da satt vi jo, ja, var vi et team med både fra advokat, revisjon, økonomi og HR. Og da hadde vi på en måte først en intro med liksom, hvordan LinkedIn, hva funker, hvilke type innhold inspirerer, og hva lurer algoritmene og så videre. Og så jo kanskje det viktigste delen jo at vi på en måte lager en kommunikationsstrategi, for man må på en måte ha et mål med å være der, og så ser vi at det 8 ganger mer spredning når en person deler et innlegg inn når en bedrift. Så I teamet på BDO for eksempel, så jobber vi jo med hver enkelt. Ok, hva skal Inger del på vegne av advokat, ikke sant? Mm. Og så har vi gjerne da sånn, 3 bokser, 3 kategorier som hus deler innhold fra. For eksempel arbeidshverdagen, det kan være nyttig fra advokatbransjen, ja, og hvordan det å være kvinnelig leder, for eksempel. Hun også styreleder I BDO. Mm. Og så, ja, og under der da, så lager vi da på en måte, ok, det her kan være verdifullt å del fra hennes konto. Og så gjør vi egentlig det med hele teamet, og da gir de også på en måte feedback og gode ideer til hverandre. Og så vi så konkret at vi velger ut på en måte, ok, nå har vi masse gode ideer på blokka, hvilke det vi starter med? Og innholdet som på en måte funker bra på LinkedIn, det jo innhold som på en måte kan, som gir verdi til leseren. Mm. Så når på en måte, for eksempel Inger deler på vegne av BDO, så kan jo hun på en måte, så deler hun noe som på en måte, ikke bare skryt om hvor bra de gjør eller hva de har vært med på, men som faktisk interessant, eller tips, eller takeaways til leseren da. Mm. Så handler om å bruke kanalene riktig, men det klart at det må lages en kommunikasjonsstrategi der, og der vil jo jeg si at på en måte meg og mitt team kan være ja, en god sparringspartner da, for vi, sånn som på Get Inspired så har jo jeg vært PR og kommunikasjonssjef og markedsjef og forretningsutvikler og alt, vi har aldri på en måte brukt ekstern bistand så all pressemelding og alt har jo jeg skrevet selv og ja, så det ligger jo litt erfaring I bunnen I det.
Du, bare interessant det du sier at det liksom 8 ganger mer spredning fra en person versus fra en selskapsside. Hvordan det liksom å få selskap, altså for det, LinkedIn-profilen en slags, det en privat konto på en måte. Hvordan det liksom å bli måte, da brukt av selskapet ditt for å promotere selskapet? Hvordan det, altså den problemstillingen, den kjent?
Den kjent, og jeg tenker at det, har du lyst til å på en måte være ambassadør for selskapet I det teamet, så det for at du har lyst til det. Du blir ikke tvingt til det. Så, men heldigvis det jo veldig mange som stolte av arbeidsplassene sine, og det også I deres vinning, ikke sant, at selskapet går bra, så de har lyst til å bidra, og så synes de det spennende. Og så også folk har forstått at det med personlig branding viktig. Så det jo på en måte en dobbel effekt. Du på en måte, ja, du prater på vegne av selskapet, men du brander jo også deg selv på en veldig positiv måte ved å... Ja, være synlig på LinkedIn da.
Men la oss si da, jeg hører på deg, jeg lager en strategi, jeg lager innhold, og så deler jeg det innholdet på LinkedIn. Hva skjer der? Hvordan, liksom, hvordan, fører det, hvordan går man fra det til måtte, slag på kassa da?
Det spørs jo hva målet ditt da, om det Altså, du kan jo måle I antall henvendelser på salg, for eksempel da. Mm. Det vil du jo, sånn som for min del, så får jeg jo veldig mye henvendelser på Alt fra foredrag til forespørsler om kule selskap å investere I, ikke sant? For veldig mange som har lyst til å delta på LinkedIn-kursene våre, eller som ønsker at vi bistår på å lage markedsstrategi, kommunikasjonsstrategi, markedsplan, har lyst til å jobbe for oss, så jeg har kjemperespons av å være synlig på LinkedIn.
Ok, så for det jeg egentlig spør om, bør det være en tydelig vei til en bestilling, eller bør det være mer sånn at man bygger en slags sånn thought leadership da, på området, og så må liksom folk liksom finne ut selv hvordan de kommer I kontakt med deg? For det er en sånn forskjell på de to tingene. Ja.
Nei, nå, det veldig godt spørsmål, fordi nå sier man jo at man ikke ikke skal ha en tydelig call to action, da blir folk bare sånn, åh, jeg gidder ikke at du skal selge meg noen ting.
Mm.
Så heller på en måte tenk og tørr at du ikke skal ha en for tydelig call to action på LinkedIn, men heller bare ha på en måte noe vettlukt å komme med.
Mm.
Og så tørr å ha is I magen på at de faktisk da tar kontakt. Så det jo liksom når du jobber med markedsføring, så kan du jo tenke at på en måte på noen kanaler så man mer push og noen pull. LinkedIn nok en typisk pull-kanal, vil jeg si.
Ja, nettopp. Ok, fordi at dette her jo ikke en god B2B-strategi, ikke nødvendigvis en god B2C-strategi. Så liksom, for eksempel på Instagram, og du skal selge klær, så det kanskje ikke sånn du vil gjort det.
Nei, da har jeg jobbet annerledes, definitivt. Og det jo det jeg har jobbet mest med. Så jeg synes jo det litt sånn deilig nå å få del mer fag, da. Mm. Og jeg har det jo så utrolig spennende om dagen nå, på en måte med den nye jobben min, at det veldig gøy å på en måte ha litt annen hatt og ja, henvende meg til en litt annen bransje. Så det veldig lærerikt å utvikle meg veldig hver eneste dag nå, føler jeg.
Altså, du har jo et sinnssykt fortrinn, og du jo den konsulenten som jeg ikke klarer å kritisere. For jeg ofte kritisert konsulenter, fordi de har liksom ikke gjort det selv. Jeg pleier å si liksom, de har lest I en bok, hvis du skjønner mener. Mens du har på en måte gjort det selv, og det er litt sånn, det er mye større tillit til noen som har gjort det selv. For når du har gjort det selv, så det mange nyanser som man fanger opp, som man ikke gjør dersom man egentlig bare har en sånn teoretisk inngang til det. Ser du det poenget?
Ja, veldig, og spesielt behovene på en måte I oppstart og vekstselskap, fordi man har ikke tid til å gå til et byrå som skal ha på en måte en kjempeomfattende prosess til en kjempehøy pris.
Mm.
Så det liksom, jeg tror det med å forstå at, ok, vi trenger hjelp, men vi nødt til å komme I gang nå.
Ja.
Og det å på en måte lage lettbeinte strategier, hvor man også på en måte får jobba mens man utarbeider planen, ikke sant? Og på vei og har fart, og det liksom need to nice to, og tør å skille at ok, det her faktisk det vi trenger å ha på plass nå, og så kjør på det. Så det skiller nok på en måte oss også fra andre byråer som gjerne vil være veldig omstendig, så klarer vi mer å forstå faktisk behovet til selskapene og springe sammen med dem, mm. men være en trygg hånd og en bauta I form av å ha på en måte lage en god strategi og plan.
Ja. Vi skal snakke litt mer om den, altså, om min, altså investeringer og gjennom byrå etc. Men jeg bare litt sånn nysgjerrig tilbake til det du sa om vekst, og da du nevnte lillebroren din, og at dere utfylte hverandre. Hvor viktig det?
Helt avgjørende. Sånn, fordi du kommer jo et stykke alene, men du har et sjans til å bli stor. Så du på en måte nødt til å ha med deg noen som, ja, som du både har tillit til, og som på en måte kan utfylle deg på kompetanse. Så tror jeg også det viktig hvilken type personlighet du har med deg.
Mm.
At du på en måte ikke bare ja-menneske, men at du også på en måte, kanskje to ja og en nei, da, hvis du en trio. For det liksom viktig å ha den som stopper opp. Hei, det kan godt være vi kjører, men vi nødt til å sjekke av noen ting først. At du har på en måte den personen med også viktig da.
Du må ha I hvert fall en som gasser og en som bremser.
Ja, det den beste kombon, tenker jeg.
Ok, hvorfor det?
Men ikke sånn superbrems, hvis du skjønner.
Nei.
Men mer en sånn fornuftig brems med at man bare trekker pusten. Nei, fordi det klart at man jo gira, og man ivrig, og man bare sulten, og man springer, og I hvert fall for min del, så kunne jeg ønske at døgnet hadde flere timer, for jeg har lyst til å jobbe mer, ikke sant? Jeg elsker å jobbe, det hobbyen min. Så jeg må jo på en måte bremse meg selv fra å rett og slett ikke jobbe for mye, da. Tving meg til å legge bort Mac-en, men det klart, jeg kan jo sette meg på en fredagskveld og kose meg med Mac-en, og kose jobbet, som jeg sier, for at jeg synes det gøy, da. Nei, men jeg tror at det fort gjort at man bare kjører på, og så glemmer man litt på en måte målet og milepælene som skal nås. Og at man også kan ta kanskje noen feilbeslutninger hvis man ikke har liksom vurdert dem godt nok. Så man trenger på en måte noen som trekker pusten sammen med.
Ja, fordi altså liksom strategi, det liksom litt sånn der kjedelig for en gründer, fordi det så fast. Altså du må man må ha det for å liksom gå I en retning, samtidig elsker jo gründere å gjøre alt. Men strategi handler jo om å velge bort noe du virkelig har lyst til å gjøre, fordi du skal gjøre noe annet. Så jeg inne på noe der.
Ja, men så tror jeg vi, altså det, alle gründere heller ikke lik, for sånn som en person som elsker struktur, rutiner, planlegging på en måte, og nødt til å ha en trygt rammeverk da, for at jeg skal kunne være kreativ, for at jeg skal kunne jobbe raskt.
Mm.
Så for min del så liksom, det helt avgjørende å ha en plan, og at på en måte teamet omforent om hvor vi skal. Og så kan vi springe, og så må vi liksom stoppe opp underveis og sjekke av, ok, målet fortsatt det, men kanskje må vi endre veien dit litt.
Mm.
Ja, og så har man tatt en status, og så springer man videre.
Dette jo, du, nå, dette jo læreboka, ikke sant? Du setter noen strukturer som sikrer en retning på kreativiteten. Men var det slik da du startet helt I starten?
Ja, faktisk. Og jeg så glad for at jeg gikk gründerskolen, fordi der, den var så tydelig på at du nødt til å skrive den der planen før du begynner. Det halve jobben, det jo faktisk ta deg tid til å skrive forretningsplanen. Og den trenger ikke å være superomfattende. Den kan være 5 sider, men den på en måte tvinger deg gjennom på en måte det du bør tenke over før du går I gang.
Mm.
Så ja, jeg har vært god på å starte med plan egentlig på alle prosjektene jeg har gått I gang med.
Ja. Du nevnte at at man altså at du jobber veldig mye. Du elsker jobben din, altså det at jobben din hobbyen, jobben er hobbyen. Og det altså det veldig fint, tenker jeg. Det burde være sånn at man har en jobb som man egentlig ikke ønsker å ta ferie fra. På den andre siden er det fordi at du har klart å altså delegere bort det som ikke gøy. Altså for deg Altså du kan fokusere på det du synes gøy. Altså la oss si da du skulle gjøre både oppgavene til lillebroren din og dine. Hadde det vært like gøy da?
Jeg har jo gjort alle oppgavene som måtte gjøres. Og husk på, nå jeg tilbake på gulvet. Altså når jeg på en måte solgte meg delvis ned fra Get Inspired for 2 år siden. Altså vi var, den gangen hadde vi lager på 3300 kvadratmeter og kontor på 700. Nå sitter vi på 9 kvadratmeter. 9 kvadratmeter på Diggs I Trondheim. Og vi 2 stykker I selskapet, vi blir 3 stykker nå 1. april, men det klart at nå gjør jeg absolutt alt, og på en måte ingen oppgave for stor eller for liten. Så jeg synes på en måte at hver epoke har sin charm.
Mm.
Og det tror jeg liksom viktig at man ikke bare skal gjøre det som artig, fordi det finnes ditt på en måte en sånn type stilling, man nødt til å gjøre det som må gjøres, men det som trigger meg, det jo den der, jeg får jo skikkelig mestringsfølelse når jeg bare kan krysse av oppgaver på lista, og når jeg ser at, ok, nå har jeg fått gjort det, da kommer jeg meg videre, ikke sant?
Mm.
Den der følelsen av å komme seg videre, det sånn adrenalin for min del.
Ja, der helt enig med deg, og jeg liksom nylig igjen oppdaget hvor kraftig verktøy to-do-listen
Ja. Ja, veldig nyttig.
Ok, så hvis du skal se tilbake på den oppstartsperioden I Get Inspired, hva ville du gjort annerledes hvis du kunne reise tilbake I tid?
Jeg tror ikke jeg ville nødvendigvis ha gjort noe annerledes, men det klart at vi har gjort mye som på en måte vi ikke har lyktes med. Og det jo liksom typisk at man ser gjerne solskinnshistorien, men vi har jo startet 2 selskap som ikke eksisterer I dag. Så har jo gått på noen ordentlige sånn, smeller der og hatt skikkelig kjærlighetssorg som gründer også. Først så startet vi jo en barnebutikk som heter Sporty Kids, tilbake I 2014. Av ulike årsaker så valgte vi å legge ned den. Og lærdommen da, det var at vi burde ikke ha startet en ny nettbutikk, vi burde ha lagt Sporty Kids under Get Inspired.
Mm.
Da jeg helt sikker på at vi hadde kommet fortsatt med den. Men det å drifte 2 butikker samtidig, det var både tidsmessig veldig krevende, og det var kostbart da. Og så startet vi jo også vårt eget klesmerke som heter Love It I 2018. Og det var jo en suksess I markedet, og det var jeg hadde jo på en måte skapt drømmejobben. Da var jo Get Inspired begynt å bli stort, og jeg fikk på en måte jobba liksom med en ny gründerdrøm. Og kundene digget det, men der oppstod det jo veldig mange problemer, blant annet det med at det var ikke alle andre merkevarene våre som likte at vi startet egen merkevare. Vi begynte å spise andeler, ikke sant, av strategiske samarbeidspartnere. Så der kom vi jo på en måte I en konflikt der vi også var uenige I styret da. Men at det ble rett og slett ja, stemme for å legge ned. Og det var brutalt for min del. Og det jo ikke noe jeg har på en måte snakket så mye om heller. Jeg har skrevet en del om det I boka mi. Jeg ga jo et bok nå om våge, vinne og vokse, rett før jul. Så der har jeg egentlig beskrevet mer av den delen. Men det sånn når du på en måte kjenner det I brystet I et år. Mm. Så det var ordentlig tøft. Og ja... Men, så det jo ikke alle på en måte som har bare gått veien heller, men det klart at man lærer ekstremt mye av det, og så kommer man heldigvis også over ting med tid da.
Så, men hva lærte du? Altså, det siste,
det er jo.
Ja, for du nevnte altså på første at du lærte at hvis man skulle lansert altså kids, sporty kids, så ville det vært smartere å gjøre det under Get Inspired. Ikke sant? Så du kan liksom bygge en ny infrastruktur og nytt, alt sammen på nytt, når du har egentlig basically sammen med målgruppe som på Get Inspired. Men det andre produktet, altså den Love It, hva lærte du av det? Fordi altså det var en suksess, men problemet var egentlig mer sånn at det hadde en strategisk innvirkning på den, altså på eksisterende business ved at du fornærmet noen av leverandørene. Så hva lærte dere at det, altså for det jo nettbutikker som gjør det, som har egne merkevarer. Altså du har alt fra Miller opp til...
Ja, jeg så ikke at den kom nettopp, fordi at det du sier, alle nettbutikker har sin egen merkevare. Men det klart at vi klarte å bygge en merkevare, og ikke bare et varemerke. Og vi klarte å bygge det ganske raskt, så det ble nok på en måte dessverre sett på som en konkurrent hos en del viktige samarbeidspartnere. En annen ting jo at det å starte et klesmerke jo en helt annen forretningsmodell enn å drive nettbutikk. Så det jo krevende for organisasjonen også. Å få ekstra oppgaver og utvikle noe som du på en måte ikke har gjort før. Så det var jo liksom innad I bedriften så var vi var to stykker som jobbet med det fulltid, og så dro vi egentlig bare på ressursene til Get Inspired, og igjen så var det litt det med at alle var overarbeidet, og det var liksom kaos. Så sånn sett så tror jeg at det bedre nesten å skille ut enda mer, at skal man faktisk satse på eget brand, så må man på en måte gjøre det ordentlig, og ha et team å tenke over på en måte ressursbruk. Lærdom nummer tre, det handler jo kanskje mer om at noen ganger så må du bare akseptere. Det ikke noen ting du får gjort noe med ting. Og for min del, så jeg hadde jo kommet til å starte det her på nytt, og jeg hadde ikke kommet til å gi det meg. Sant? Jeg hadde kommet til å turt å ta risikoen på at det her velger vi å stå I. Men når det ble som det ble, så kan man jo på en måte også være etterpåklok og si at kanskje burde jeg ikke ha solgt så store deler av aksjene mine, sant? For hadde jeg hatt majoritet, jeg hadde jo 47,7% en gang, hadde jeg hatt 50, så hadde jeg kanskje kunnet stått I det, ikke sant? Mm. Men også tenker jeg det å være bitter, det gagner noe, I hvert fall ingen. Så noen ganger må man akseptere at ting blir som det blir, og på en måte tilbake ha fokus igjen på Get Inspired, som på en måte har vært en fantastisk reise. Men ingen reiser, hverken jobb eller privat, på en måte uten hiccups. Så det var på en måte... Det var brutalt, rett og slett. Mm. Men så var det også en erfaring som har gjort mye med meg da. Så det, og jeg tenker også, alle her erfaringene her tar jeg jo også med meg inn som investor nå når vi går inn I selskap, ikke sant, og skal jobbe med vekst og utvikling. så har jeg jo stått I ekstremt mange situationer som kan være grej att tänka över för man bara hiver sig ut I ting då.
Men blir det extra tufft när mode där alltså det med att det är familjen involverat?
Ja, det gör det.
Mm.
Helt klart. Mm.
Ja, och hur är det med tanke på alltså sällskap du ska investera I där som det mode familjemedlemmar jobbar samman, vilka sån vilka mode fällor kan man gå I då?
Det så vanskelig, fordi at jeg og Sindre, vi har jo vært et skikkelig dream team gjennom alle de år, og så har vi på en måte hatt den her som var tøff, men jeg har jo fortsatt ville ha hatt den samme reisen med han.
Mm.
Så, men det klart at man skal være klar over at hvis det på en måte det oppstår noen ting, så det også gjerne følelser knyttet til problemet, og ikke bare liksom at det rasjonelt.
Mm.
Det kan ta litt tid eller det, og det kan være litt ubehagelig og på en måte I verste fall så kan det være at man ikke kommer seg gjennom det heller det har jo heldigvis vi gjort så vi har jo et veldig godt forhold I dag og vi sitter jo sammen I styret og Get Inspired går jo som en kule og altså, jeg kunne jo ta glede meg mer over situasjonen men man skal være klar over hva man gjør da når man velger å starte sammen med sine nærmeste. Det en risiko knyttet til det.
Mm, men du, love it. Det for sent? Kan du, liksom, kunne du startet opp nå, på utsiden?
Åh, jeg vet ikke helt det, Lukas. Jeg har jo aldri klart å slippe det helt.
Nei, jeg ser det på det.
Nei, ja. Nei, det, fordi det der var noe, sometimes you have to kill your darlings, sammen på gymnasiet, men akkurat den der skulle jeg vært foruten.
Altså, ja, men det skjønner jeg kjempegodt, for det, så, du har laget et produkt som funker. Altså det jo, altså mange, mange gründere prøver jo og får det aldri til, og så har du jo liksom først med Get Inspired og nå med dette andre produktet, og så får du på en måte ikke lov å fullføre det. Det må være tøft å akseptere, det skjønner jeg.
Men det jo litt sånn, hvis da på en måte jeg skulle ha fått det lovet, så jo helt avhengig av å ha Get Inspired eller noen andre som har en stor distribusjon da. Mm. Og så har jeg jo egentlig ikke lyst til å starte et klesmerke som konkurrerende til Get Inspired heller, så det liksom komplekst da, vet du, akkurat det der, men ja,
mm, du
skjønner.
Jeg skjønner. Du, la oss snakke litt om, byrået du har startet. Altså det et markedsføringsbyrå som også investerer gjennom da, altså, både penger og Inspect for Equity, eller hvordan fungerer det?
Det Do It With Passion jo på en måte holdingsselskapet. Og så har vi Marketing With Passion, og vi har Investment With Passion. Det liksom hvis vi skal sette ord på...
Ja.
Så vi gjør på en måte investeringene via på en måte Do It With Passion sitt egne selskap. Men når vi på en måte vurderer selskap, så har vi på en måte marketing sine øyne på prosjektet. For det gjerne sånn at veldig mange av selskapene vi ser på, de råflinke gründere som superivrige og har vært dyktige på å utvikle produkter og tjenester. Og så mangler de gjerne ofte markedskompetanse, ikke sant? Og de har kanskje ikke en markedsjef eller noen I hele tatt inn der. Så da jo på en måte en ting, jeg som investor kan jo på en måte rådføre teamet, men vi ser at de har behov for mys, altså de har også behov for ekstra hender, implementering, operativ kompetanse. Så det var på en måte bakgrunnen for at jeg ønsket å starte på en måte det her marketingselskapet. Så da har jo på en måte vi inn mulighet til å gå inn her og lage på en måte en lettbeint markedsstrategi, en markedsplan. Men vi har også mulighet til å gå inn her, ok, ut fra den planen, hva skal vi lage på, at vi lager en enkel sosiale mediestrategi. Vi kan også hjelpe dem med management eller rekruttering, opplæring, kompetanseoverføring.
Mm.
Ja. Så målet jo, nå vi jo tre stykker I teamet, og det liksom kult fordi jeg har fått tak I byråleder I det selskapet, og her tenker jeg egentlig litt likt som da ansatt Sindre, at for at jeg skal klare å utvikle, så trenger jeg på en måte en bauta, og jeg trenger en leder som på en måte kan ta imot alle de der ballene som jeg kastet opp.
Mm.
Og hun har 15 års erfaring fra reklamebyrå, så hun på en måte vant å jobbe med ja, og så har jeg også vært prosjektleder og det å på en måte kan evne og faktisk ta tak I prosjektene og holde dem og sørge for gjennomføring viktig Så och så håller vi också på att rekrytera nya I sällskapet. Så jag är säker på att I löpa året här så blir vi kanske 4-5 och totalt ska vi bli max 7 eller 8 I marketingsällskapet då.
Okay. Så men är det så att det kun det kun alltså jobbar med investering alltså portföljsällskap eller gör det gör för du sa att du hade uppdrag för BDO bland annat. Alltså är det på något sätt intäktskilden? Alltså det det må och så är det på toppen av det så investerar det. Tiden deres.
Ja, fordi som vi jo I oppstartsfasen med investeringene, ikke sant? Så nå har vi jo på en måte investert I 4 selskap, og det ikke nok behov til at på en måte vi kan utvikle et stort markedsbyrå enda. Mm. Så derfor har vi på en måte sagt at vi jobber med familie og venner. Og I den venneporteføljen så det BDO, for dem har jeg på en måte hatt et tett samarbeid med gjennom mange år. Vi har også jobbet en del med Reitan. Nylander, en meglerkjede her I byen. Ja, Berit Nordstrand jobber vi med. Og nå skal vi også jobbe med noen som jobber med byggutvikling. Så vi tar på oss ulike prosjekter så lenge vi har kapasitet, men vi ønsker helst å jobbe mer strategisk og workshop. Da. Vi har liksom ikke mulighet til å jobbe på timer for veldig mange. Da mer på større oppdrag der målet egentlig å jobbe sammen med markedsteamet deres på strategi, utvikling, kompetanseoverføring. Hvordan? Og så holder vi en del kurs da.
Hvordan det å være byrågründer versus være en slags produktgründer?
Vet du, det helt magisk, for jeg får jobbe med faget mitt hver eneste dag, og så blir jeg liksom tvingt til å holde meg oppdatert, og det bare så digg. Så jeg tror det at jeg faktisk jobber med markedsføring hver eneste dag, gjør meg til en bedre investor.
Men som gründer så kan du måtte du kan ha en idé og så kan du gjennomføre den. Men her så du litt mer avhengig av at det selskapet du jobber for skjønner greia og investerer tid I dette. Har du kjent på den frustrasjonen?
Innimellom så blir jeg litt sånn her, ja, fordi noen ganger så, ja, jeg gjør jo det, og det kan spesielt også være på selskap som kanskje synes kan bli litt gnien da, og ha for liten forståelse for at de faktisk trenger å markedsføre produktene sine for å komme seg til next level. Så jeg jo veldig for at på en måte, I oppstartsfasen så skal man være smart på kostnadssiden. Man skal på en måte vri og vinne og bygge stein på stein. Men for å klare å vekse, når selskapet på en måte går over I en ny fase, så trenger de kompetanse inn. Og flinkere folk koster mer penger enn en som du bare kan lære opp. Og så det kan også være I forhold til ansatt, men hvis du ikke ansatte, så må du på en måte få det inn fra andre siden ved å kjøpe de tjenestene eller det du mangler. Og det jeg heldigvis glad for vi fikk jo inn på en måte Salvesen og Tam som investor I 2017. Og det var ikke bare for at vi trengte pengene, vi hadde egentlig klart oss selv, men vi så at vi trengte kompetanse. Og når de kom inn, så var de sånn, vi nødt til å få på plass den og den og den ressursen. Ja, det koster penger, men det helt avgjørende for å få til vekst. Mm. Så, noen ganger så tenker jeg at jeg møter jo på en måte personer som kanskje ikke har fått den forståelsen enda da.
Og så det jo det å ha kompetanse på eiersiden I styret, det gir oss en trygghet på at ting riktig å gjøre. Det veldig vanskelig å stå der alene som gründer og mene noe, og det veldig fint å ha den backingen I ryggen da, på at dette bør gjøres.
Så. Absolutt, og så kan det jo ta litt tid sant, når du, fra du har laget en strategi, og det gjerne også den mesteparten av kostnadene I starten, sånn som det med alt. Det å få laget en strategi og plan, det tidkrevende, men det også helt avgjørende for å lykkes. Så du må på en måte ha litt is I magen på at det kan ta noen måneder før du ser direkte return on investment I andre enden.
Ikke sant. Ok, når dere da skal finne selskaper å investere I, for dere investerer kun altså tiden deres, eller investerer dere også cash?
Vi investerer cash, ja.
Mm. Og hva slags selskaper du på utkikk etter?
Nå jeg jo på en måte I en oppstartsfase selv, og har lagt meg på en måte på en sånn her medium til lav risiko, vil jeg si. Litt for at jeg har gitt meg selv en 5 års trainee-periode nå som investor. Husk at jeg har jo markedsføringsbakgrunn, så jeg på en måte veldig sånn ydmyk på at jeg går inn I finansbransjen her og trenger å på en måte lære og tilføre kompetanse. Heldigvis har jeg på en måte et godt team å sette på som hjelper meg å vurdere case da. Men det, for å komme tilbake til spørsmålet, så det et vekstselskap som har et team på plass, og som har behov for markedskompetanse. Og jeg vil heller være en liten eier av noe stort, og veldig gjerne koinvestere sammen med andre med komplementær kompetanse. Så akkurat nå så ser jeg på veldig mange selskap sammen med Whiskey Capital, for eksempel. Som gode venner skal jeg si også, så har vi jo også samme jeg har jo investert I Salves & Toms som eier av Whiskey Capital, så det jo på en måte en sånn naturlig relasjon der da
Whiskey, det vel Øystein Skiri og Gustav Witzøe, det ikke?
Det stemmer, det jo dem som startet nå det jo også Lars og Monica som som veldig delaktig I det selskapet har et fantastisk team å jobbe med. Og så det liksom, det kul, for de tech og de finans, og det en artig mix med min markedskompetanse.
Så de hjelper deg med DD-prosessen av selskaper?
Nei, vi ser egentlig mer på case sammen. Når jeg gjør en DD-prosess, så har jeg egne folk til det.
Ok, så det kommer, så, okay, nettopp, så det både at dere deler såkalt deal flow, altså dere deler potentielle caser med hverandre og se på ting sammen.
Yes.
Men har du også separat har du på en måte separate caser som ikke visker med på?
Ja, så som jeg har jo også investert I Cake It Easy og der har jeg jo gått inn alene. Så det og så har vi nettopp investert I Favorite sammen da.
Ja.
Så vi husk på at jeg jo helt I startfasen. Jeg har jo 4 selskap I porteføljen og veldig opp opptatt av at jeg skal bruke god tid nå og ikke bare spre meg, men heller velge å tørre å bruke tid på det som blir riktig.
Ja, og favorite med det Edvin som styrer kjappa fortsatt?
Ja, det stemmer.
Han en dyktig og charmerende fyr. Så det bringer meg til spørsmålet hva det som imponerer deg hva det som trigger deg?
Det må være energien på en måte i menneskene, skal jeg si. Altså, det må være en passion der. Og så må de være gode på å kommunisere, synes jeg. Altså, jeg må forstå tvert produktet, hvilket behov I markedet løser man, hvordan har man tenkt å vekst, og hvordan skal man få det til. Og, ja, så jeg tenker liksom at man har en tydelig pitch, veldig viktig for å få et godt førsteinntrykk, for det handler jo egentlig på en måte om å skape et godt førsteinntrykk, for du får du først på en måte satt deg ned og brukt mer tid, så kan man jo på en måte gå mer inn I ting. Så jeg synes jo at det faktisk verdt å på en måte trene seg, skulle jeg si, om det foran speilet, eller bare I stua her, på å ha en veldig god intro da, når man skal presentere seg, elevator pitch, den må liksom komme på rams. Og så det fint med noen slides, altså ordentlige PowerPoint-slides, hvor det ikke masse tall og matriser. Altså det må gjerne være det også, men liksom to the point og lett forståelig. Det synes jeg en fin start da. Og så kan man få mer når man velger å gå videre.
Så det litt sånn, egentlig litt sånn, keep it simple. Og kommunisere tydelig, det må være superenkelt å forstå den pitchen. Og så litt sånn kjemi, at du føler at det vedkommende god til å kommunisere, ergo klarer sikkert å få ansatt flinke folk, klarer å få inn andre investorer, etc. Altså for deg så kommunikasjon en sånn kjernekompetanse I første møte.
Absolutt. Mm. Og så tenker jeg at de må ha gjort en research på hvem de prater med. Altså, jeg må jo få en følelse av at vi trenger Silje I teamet. Vi trenger markedskompetansen. For hvis at jeg bare liksom nummer 20 på lista man prater med, da det liksom uinteressant.
Mm.
Så det å tenke at det må være folk som ute etter smarte penger. Og så blir jeg veldig fascinert over over selskap som på en måte har gjennomføringskraft, så når jeg har møter, så sitter jeg alltid og noterer. Og så selskapet jeg på en måte går videre med, sier at vi har en oppfølgingssamtale om 2-3 måneder, eller, og da spør jeg, hva har dere tenkt å få på plass innen den tid? Og da har jeg notert det, og garantert at jeg følger opp på en måte om de kopierne er nådd. Så altså, alle kan være flinke med ord, men det handler om gjennomføring. Så det det som skiller på en måte dem som lykkes og ikke, rett og slett.
Så du gir dem en slags sånn case-oppgave, du? Eller sånn, ja, vokst selskapet?
Nei, men jeg kan si liksom, hvor mange kunder tror dere at dere har klart å få på plass I løpet av en 3-månedersperiode, og hvordan bør omsetningen være på en måte da, og ja, dere skulle rekruttere teamet, hvilken stilling var det, sa du, var det ikke? Så jeg sier jo ikke at jeg noterer, men jeg gjør det. Ja. Og så tar jeg noe gjerne frem, fordi en del av måten jeg jobber på jo at jeg bruker tid på å bli kjent. Kanskje snakker jeg med et selskap som et år eller to for tidlig, men det å på en måte bruke tid sammen kan være veldig nyttig. Da. For da kan det jo på en måte være at på neste tidspunkt, når man skal hente penger, så vi en bedre match. Og da har det vært fint for meg også å kunne følge selskapet og blitt litt kjent. Så jeg har jo jeg har en del case som jeg bare har så lyst til å gå inn I. Og så må jeg tørre å være tro nå mot kriteriene at okay, det litt for tidlig fase. De trenger et år til, men så jeg veldig klar da hvis at de innfrir de milepælene som de har sagt.
Hva som skikkelig turn-off da? Hva som du bare, dette her... Altså, du bare ser på tiden for når møtet skal bli ferdig.
Jeg vet ikke, men der det jo litt sånn menneske, da. Du må klare å få en kjemi, for det nå, på en måte, du investerer jo I folkene, rett og slett. Mm. Så, det viktig, tenker jeg, da.
Ok, så det egentlig bare det er en slags kjemifølelse som enten der, eller som ikke der. Det litt sånn?
Ja, og så, nå skal ikke jeg på en måte bare si det, for jeg har jo også veldig mange førstegangsmøter på Teams. Og da det jo litt sånn vanskelig, men likevel så får du et inntrykk både av folk og på en måte hvordan de har forberedt seg og hvordan de presenterer. Så det nok en totalitet der, men jeg jo veldig glad I folk som godt forberedt da.
Ja, det bør investorer være, så det bra. hvis jeg skulle fått penger fra deg nå, så først må jeg lage et produkt som tjener litt penger, og så tror jeg, ville jeg kanskje prøvd, nå har ikke jeg møtt deg fysisk, vi gjør dette digitalt, men jeg ville kanskje prøvd å møte deg fysisk. Jeg tror det lettere å skape en bedre kjemi fysisk. Så da vil jeg egentlig bare kjøpe meg en sovepose og sove utenfor Diggs, der hvor dere har kontorer.
Ja, jeg tidlig om morgenen, så det kan være smart det.
Ja, og kommet og møtt deg ordentlig. Fordi det en viktig, altså det en viktig altså et kriterium for deg. Du må være god kjemi, du må være forberedt, super enkel pitch, som lett å forstå, god på å kommunisere. Og hvis man sier at man skal gjøre noe, så bør man gjøre det, fordi du noterer.
Yes. Bra oppsummert, Lukas.
Ja. Ok. Du, vi må avslutte. Nå vi faktisk over en time. Vi snakket om hvor lang tid det skulle ta, dette her, og du vil ha det under en time, men nå vi litt over, 2 minutter over. Vi skal klare bli litt til, for dette spennende. Men du, helt til slutt, så lurer jeg på, hvis du skal gi noen tips til andre gründere som kommer etter deg I løypa, som sånn type av karakteren som sånn der, hadde jeg gjort dette her, dette sånn, hvis det noe jeg har lært I den reisen, så for Guds skyld, gjør det på den måten. Hva slags sånn tips vil du gitt da?
Jeg vil ha startet med denne forretningsplanen, ta deg tid til å skrive den, og så vil jeg ha vært veldig kunde- og markedsfokusert, sørg for at produktet du, eller tjenesten du har, at folk ønsker å kjøpe. For det helt avgjørende, at ikke du bare lager noe du selv synes kult, men at det et behov der. Og så har jeg ville vært svært nøkteren I starten på pengebruk, og tenkt at jeg gjør det mest mulig selv. Jeg tror det veldig sunt å kjenne på en måte hele driften før man blir for god til å gjøre enkelte oppgaver. Jeg pakket og gikk til posten I 2 år før jeg fikk på en måte ekstra hjelp der. Og det var liksom med Helle Hansen-baggen I all slags drittvær, liksom. Så det tror jeg viktig. Også det å etter hvert vite at selskapets behov utvikler seg gjennom ulike faser. De på en måte har noen behov I gründerfasen. Du kan sammenligne med en baby. Det alt oppslutende I starten. Og etter hvert som man vekster, så trenger man ulik type kompetanse inn og fokus. Og det å på en måte evne og følge den viktig. Og det å delegere. Jeg tror at jeg har vært dyktig på å gi folk tillit. Jeg har lært dem opp, men jeg har også følt dem opp og har stilt strenge krav. Men for å komme seg videre, så du nødt til å gi slipp på oppgaver. Og optimalt så har du på en måte alltid litt ekstra kapasitet. Jeg skal ikke si at jeg har klart det selv, men jeg prøver veldig godt å jobbe sånn nå og tenke at tida mi aldri 100% fullboka. Fordi at du nødt til å ha tid til å jobbe med utvikling. Så for det som viktig som gründer, det jo evne å se det store bildet, men også være detaljfokusert. Mm. Liksom en kombinasjon der.
Og alt det der jo veldig enkelt, hvis du dritgod på å ansette flinke folk, eller hva?
Ja, og det umulig å treffe alltid. Mm. Så jeg bare tenker, når du feiler, altså, jeg har jo delt flere ting I dag med ting som ikke vi har lyktes med, men vi har også gjort feilansettelser, vi har hatt masse I situasjoner som vi ikke har forutsett, og som vi ikke har hatt kompetanse til å løse, ikke sant? Og jeg tror at det å være gründer, det du må konstant på en måte være litt sånn, ok, hvordan løser jeg dette her? Mm. Du må være skrudd sammen sånn at du bare havner hele tiden I ting som du må finne ut av. Og da det jo enten om det å ringe, eller om det å google, eller om det, kanskje har du en mentor etter hvert, som kan på en måte være en døråpner til et større nettverk, eller ja.
Du, beklager, det går litt mer tid, for det veldig interessant dette med feilansettelser. Altså, feilansettelser ekstremt dyrt for selskapet. Det superdyrt. Altså, en ting den vedkommende, men også du settes tilbake masse tid. Du enig I det. Det en...
Absolutt.
Så, når man har gjort feilansettelser, altså, hvilke grep har dere gjort for å minimere andelen feilansettelser? Hva det viktigste man kan gjøre der?
Åh, jeg har ikke jobbet med HR på ganske lenge, så jeg tør ikke å være noen rådgiver her. Så jeg redd for å si noe feil. Når vi har havnet I sånne situasjoner, så har egentlig jeg søkt hjelp hos folk rundt. Fordi ja, akkurat den biten her, det ikke mitt sterkeste fag. Så da har jeg egentlig søkt bistand til å håndtere det. Mm. Men en mulighet jo også, jeg vet ikke om det lov en gang lenger, men altså at man starter med en midlertidig stilling. Jeg vet ikke om det lov lenger, men det en mulighet I hvert fall. At man får testet hvordan det å jobbe sammen I en 6-månedersperiode, for eksempel. Eller som freelance I starten, hvis man går med på det. Men det klart at så må man jo også tørre litt, men jeg tror at du kan unngå ganske mye hvis du har en veldig god rekrutteringsprosess, hvor du faktisk har relevante case, og du har kanskje vedkommende faktisk på en dag på jobb, da. Har den I teamet, ikke sant? At den skal få lov å være noen timer mer rundt omkring, og så litt bare for å se hvordan kjemien I gruppa, hvordan tar tak. Og, jeg husker at vi på en måte har jo hatt jeg har hatt enkelte som når jeg har rekruttert I markedsavdelingen på Get Inspired, så har de vært med oss på shoot, ikke sant? Og tatt bilder og laget innhold. Og jeg husker at vi hadde to stykker som var ganske jevne, en videofotograf som vi skulle ansatte. Og begge stilte egentlig ganske likt, og så spurte jeg liksom, hvor lang tid har du brukt på redigeringen her? Nei, kanskje 1,5 time, sier den ene, og den andre en. Nei, nå jo jeg litt perfeksjonist, så kanskje 11 timer.
Shit, ok.
ja, altså jeg bare var så sykt glad for at jeg stilte spørsmålet, for du har jo ikke mulighet til å sitte og redigere 11 timer, liksom du må bare...
Det 10 ganger, 10x.
yes, det det. Så jeg tror rett og slett, I hvert fall gjør gode case og sørg for å ringe referanse.
Så det du egentlig sier, bruk mer tid enn det du tror du har på rekrutteringsprosessen. Fordi at det gründere gjør, at de altså, har ikke tid.
Nei, det kan være en dyr lærepenge. Mm. Og mye hodebry med å gjøre feil. Ja.
Ja. Ok, så til det siste spørsmålet, eller jeg lover, hvis, altså, hvis du skulle satsa på noe nå, hva vil du satsa på? Altså, hva ser du I markedet? Du så god til å spotte trender. Hva det som, hva tenker du et område med stort potensial nå?
Eldrebølgen.
Ja, nettopp.
Jeg vet liksom ikke helt, altså, husk på at vi blir 1 million pensjonister snart. Og det på en måte å gjøre seg attraktiv, da, og på en måte ha et godt tilbud av produkter, men også tjenester for dem, det har jeg stor tro på, blant annet. Ellers så det jo utvikling av denne verden. Da. Vi jobber jo alle med bærekraft, og så ja, har du på en måte fasiten der, så jo det gull, men... Kanskje skulle jeg sagt eldrebølgen akkurat nå, ja. Som en sånn...
Det er
veldig få som kommer og presenterer case på. Det for at det ikke spennende nok. Liksom. Jeg tenker at det kan være ganske mye penger å hente I den bransjen der.
Absolutt.
I tillegg til at man vil gjøre en veldig god gjerning, for det vil komme masse behov der I løpet av kort tid.
Vår dyktige journalist Vilde har nettopp hatt en serie på Skifter om eldre tech, og... det som har manglet litt da, det altså de store, altså noen sånne caser som man kan se til. De har manglet de gode eksemplene, men det tror man kommer snart. Og så det noe med eldre at det ofte, I hvert fall I Norge, så det ofte inn mot det offentlige da, som også ganske krevende ofte, at liksom ha det offentlige som kunde. Men det betyr ikke at det ikke et enormt potensial, for det det jo. Og det derfor vi også har skrevet om det. Men så hvis man har en eldre tech-startup, så burde man snakke med deg.
Ja, det kan være interessant å høre om.
Ja. Ok, Silje, du, nå vi langt på overtid, men dette blir superbra. Tusen hjertelig takk for all din innsikt, og ikke minst for å høre historien om Get Inspired, og ikke minst alle de rådene du har gitt med tanke på hvordan man skal prøve å bygge selskaper fremover, så jeg ønsker jeg bare masse lykke til videre som styremedlem I Get Inspired, men også som byrå og gründer, og ikke minst som investor.
Tusen takk, Lukas. Veldig fint å få vært med.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.